Здравейте, уважаеми приятели! След като в парламента Възраждане за пети път предлагат да приемат закона за чуждестранните агенти, ние ще си говорим за закона за чуждестранните агенти, ще изобличим лъжата на Костадин Костадинов и на много хора в коментарите, които твърдят и повтарят опорката, проруската опорка, че този закон бил копия на американския, което не е вярно, този закон е копия на руския закон, но ще ви споделя защо според мен нещата са вече доста по-притеснителни, тъй като не са само Възраждане хората, които очевидно подкрепят този закон, или поне това са моите твърдения, защото преди няколко дни, във вторник ли кога беше, в сряда, на заседанието на парламента, освен точката за гласуване за закона за чуждестранните агенти, се появи и внесената от ДПС ново начало точка за някаква комисия да се сформира срещу соросоидите, което е на практика пълната путия, но гласуването на партиите по тези две точки според мен показва изключително обезпокояващи неща. След това ще ви припомня какво се случва, когато се приеме този закон. Ако не сте гледали моето YouTube видео, което качих в канала Любомир Жечев, отидете в моя канал и вижте това видео «Грузия воюва срещу Русия» от тридневния ми престой в столицата на Грузия, Тбилиси, тъй като лично аз за себе си съм убеден, че ако някой ден приемем този мракобесен закон, точно това ще се случи малко по малко в България, и за мен притеснителното е, че има немалко хора, които желаят да поемем по този път и отново да се превърне в някакъв сателит на Путин, на пропутинската Русия. За да разведрим обстановката обаче, започваме с нещо по-забавничко, а именно лъжците от Исторически парк публикували тази уникална статия. Пази ли патентното ведомство Любомир Жечев? Това е публикувано в така наречения Свободен глас, който аз всъщност наричам Гласа на царя, защото там се публикува само и единствено пропагандата на Ивелин Михайлов. И тук е много любопитно. Нали помните, че Ивелин Михайлов и хората там от Исторически парк твърдяха, че ще ли да ме съдят, защото съм нарушил авторските им права, авторските права на марката Исторически парк. Е, оказа се, тук сами са си написали статията, че доносниците от Исторически парк са запитвали няколко пъти патентното ведомство и са сигнализирали, че видиш ли, аз съм бил нарушавал техните авторски права на марката, но какво отговаря патентното ведомство? След известно време, ведомството извършва проверка по сигнала, която е продължила един ден и необосновано отказва да образува административно наказателно производство. Отказва! Но тук нашите приятели казват необосновано. Казали са им, че няма достатъчно данни за административно нарушение по смисъла на закона за марките и географските ограничения, защото няма нарушение, и това беше очевидно, но доносниците от Исторически парк и лъжците около Ивелин Михайлов непрекъснато лъжеха, че аз съм им нарушил авторските права и заявяваха намерението си да ме съдят. Не по съдържанието на филма, а защото съм бил нарушил авторските права. И последния абзац, забележете. В резултат на този отговор и след консултация с адвокати, специализирани в тази област, е установено, че те не препоръчват завеждане на граждански иск. Причината, те не смятат, че съдебното производство би довело до различен резултат, предвид заключенията, направени на експертно ниво от ведомството. Казано по-просто, патентното ведомство им казва, че няма данни за нарушение. Консултират се с адвокатите, им казват, че няма смисъл да завеждат иск, защото аз ще спечеля делото. Нашите приятели обаче, ето ги какво внушават накрая. Случаят с патентното ведомство обаче повдига два важни въпроса. Защо институцията отказва да защити търговската марка Исторически парк? Защото няма нарушения. И втори въпрос, кой защитава Жечев и защо жалбите срещу него не водят до реални последствия? Защото сте едни доносници и клеветници и пускате сигнали без да имате никакви основания. А за всички вас, уважаеми почитатели на царя, ако вие смятате, че патентното ведомство ме пази мен и че има някакъв чадър, спешно потърсете психиатрична помощ. Спешно! Незабавно го направете това, разбирате ли? Имате спешна и изключително належаща нужда от това. А сега да преминем към основната тема, а именно закона за чуждестранните агенти и суросоидите, макар че до края на подкаста ще изобличим още една лъжа на Ивелин Михайлов, той като човека, той всяка седмица пуска по една лъжа по мой адрес. В сряда парламентът отново гласува предложението на Възраждане да бъде приет закона за чуждестранните агенти. След малко ще видите какви бяха и точно резултатите. И тази тема трябва да касае и да притеснява абсолютно всеки един човек, който иска да живееме в свободна страна, в демокрация, а не в диктатура. Отново ви казвам, отидете да гледате видеото ми за Грузия, за да се убедите какво точно става след това. И когато направим някакъв такъв бърз обзор на случилото се в парламента, ще ви пусна новини какво се случва в момента в Грузия, като продължение на това видео, което качих в основния ми канал, защото, повярвайте ми, ако тези наглеци се осмелят да приемат този закон, аз вярвам, че стотици хиляди хора ще излязат на протест. Това е моето лично убеждение и поне аз ще направя абсолютно всичко възможно да протестирам срещу това решение. Не защото се притеснявам, че ще ме обявят за чуждестранен агент, защото дори по дефиницията на Възраждане аз няма как да съм чуждестранен агент, тъй като не съм получавал пари от грантове от Америка за България, фондации и всякакви други опорки, които се пускат в пространството. Но темата странно защо се повдига наново, и то в удивителен синхрон с ДПС Ново начало и с Бойко Борисов. Двамата замаскирани евроатлантици, които всъщност има най-вероятно изключително много компромати за тях. Единия пък санкциониран по Магнитски, така че за него още това да се представя като евроатлантик е повече от очевидно, че е една голяма лъжа. Същото важи и за Бойко Борисов, който изненадващо също започна да громи грантаджиите. Но първо ще пусна едно изказване на Явор Божанков, с което съм напълно съгласен. И след това един репортаж от преди една-две години на БНТ, в който се разкрива разликата между американския закон за чуждестранните агенти и този проруския. Като по всяка вероятност ще направя едно по-кратко видео за основния ми канал по темата, тъй като я намирам за важна.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, такъв закон има и в Съединените щати. Това казва през 2012 година Владимир Путин, когато въвеждат този закон в Руската федерация. Днес той се е превърнал в символ на репресията срещу гражданското общество, символ на безправието в Русия и на упадък на демократичната държава. Истината, колеги, е, че тези два закона, този в Русия и този в Съединените щати, си приличат колкото си приличат две гъби. На пръв поглед еднакви, но едната е отровна. Това, което партия Възраждане предлага, е именно руският отровен двойник. Това предизвика протестите в Грузия. Това е ясно доказателство за връзките на проруската партия Възраждане с режима в Кремъл. Не случайно руски проправителствени медии отразяват именно гледните точки на партия Възраждане.
Тук ще спра за малко, защото колко по-очевидно може да бъде, като добавим факта, че след като 2012 година Русия приема този закон и започва да се разправя с опозиция, с медии, с протестиращи до такова ниво, че в момента на практика не съществува никаква опозиция на Путин. Другите страни, в които се приема, са Киргизстан, Грузия, които в момента стотици хиляди протестират срещу проруското си правителство. Други страни, в които е предлаган този закон, са все такива, за които се знае, че са почитатели на Владимир Путин. Например, Сърбия, например, партия Възраждане в България. Вие вярвате ли, че тия хора ще предложат американски закон? Например, про Путинската република в Босна и Херцеговина, която също предлага този закон, но за момента не е прият. Словакия, дори в момента в Словакия има огромен брой протестиращи срещу правителството. Така че това не са случайни неща. Дайте още малко от Божанков.
България. Този законопроект е прият в Съединените щати по време на президента Рузвелт като инструмент за ограничаване на нацистската идеология и нейното влияние в политическия живот в Съединените щати, а по-късно е усъвременен. В английският език агент има съвсем друго значение. В най-общ смисъл това означава пълномощник. И ако не вярвате на мен, то давам пример с Борислав Цеков, който е един от изявените трамписти в България. Много статии написа на тази тема. Той не е известен с симпатии към нашата политическа формация. Но...
Не е случайно спортистите имат агенти. Точно това е по смисъла на това, което казва Божанков. Че агент в САЩ означава тотално различно нещо от, да речем, това, което е в Грузия, където агент означава шпионин.
Сигурност си струва да се прочете какво пише той за този законопроект. Уважаеми колеги, в Съединените щати това естествено няма никакви последствия и се касае за юридически лица, които са юридически свързани, докато в руския отровен аналог се касае само за външно финансиране. И е ясно как свършва това. Уважаеми колеги...
Свършва с репресии над гражданското общество и абсолютно всеки, който е получил над 1000 лева от чужбина, може да бъде обявен за чуждестранен агент, не може да осъществява политическа дейност, но за съдържанието ще поговорим по-конкретно в друго видео, извън това, което сега ще ви пусна от репортажа на БНТ, където в по-голяма конкретика ще видите някои съществени разлики. Спираме за момента от Явор Божанков, който нататък казва, че всъщност е важно да се изобличи Възраждане, че са проруска партия, което на този етап не знам колко по-очевидно може да бъде наистина. При положение, че ходят редовно на посещения след официална покана, отиват и се снимат пред руските знамена на страна, която ни е обявила за вражеска държава. Та, ето сега малко от репортажа на БНТ от 2023 година, ако не се лъже това.
Една от най-стълчевите лъжи е тази, че законът е преписан от руския закон. Законът е почти едно към едно преписан от американския закон за регистрация на чужди агенти.
Отговаря ли на истината твърдението на Костадинов? Нашата проверка установи, че това не е така. Как стигнахме до този извод? Сравнихме основните моменти в трите закона. Дефиницията за чужд агент, дейности с които се занимава агента, дефиницията за чуждо подпомагане, рестрикциите, глобите и наказанията, които законът налага. Кой е чужд агент? Според българския законопроект, лице, което получава парични средства или други материални помощи от чуждестранни източници. Подобна е дефиницията в руския. Лице, което е получило подкрепа или се намира под чуждестранно влияние.
Каква изненада! И много странно съвпадение, че точно след като Русия приема закона през 2012, тия страни, които ви изброих, Беларус също така, точно пък те изведнъж започват да се активират и да го предлагат този закон. Ева ти странното съвпадение, наистина.
При американския обаче логиката е различна. Не става дума за получаване на пари, а за вид работни взаимоотношения. Какви дейности извършва чуждия агент? Според българския законопроект, формира обществено мнение, упражнява влияние върху свободното формиране на убеждения на групи от обществото, публично разпространява мнение или позиция.
Не може да имаш мнение един вид. Вие осъзнавате ли това колко опасно е? И касае абсолютно всеки един от вас, който гледа. Всеки един.
Публично защитава чужди идеологии. По всички точки откриваме сходство с руския закон. В американския фокусът е различен. Там агентът взема определени длъжности или е зает с дейности, чрез които официално представлява чужд принципал. В българския и руския вариант липсва изискване дейността, за която е получено подпомагане, да е в интерес на този, който дава парите. Дефиниция какво е чуждестранно подпомагане има само в българският и руският закон.
Не може да бъде.
Американски е задължително да се декларира какво е получено от чуждестранния принципал, като самият акт на получаване на средства от чужденец не е условие някой да бъде наречен агент. Когато някой е регистриран като чужд агент, според законопроекта на Възраждане, той трябва да маркира всяка своя публикация, картина, каталог, чертеж, визитка, ноти. Всеки материал, който създава с голям надпис на заглавната страница. чуждестранен агент.
Много руски ютубъри преди да почнат видеята им имаха по един и такъв дисклеймър, че са чуждестранни агенти, защото получават пари от YouTube, макар че вече не могат да получават и пари от YouTube, тъй като Русия забрани YouTube-а там и им наложи някаква абсурдна глоба от примерно 1 трилион, нещо такова. Но да се върнем на репортажа.
Точно както в Русия. Без значение за какво служи и в какъв контекст е създаден въпросния материал. В американския закон се надписват единствено информационни материали за или в интерес на чуждестранния принципал, който е обслужван от неговия представител. И в България, и в Русия регистрираните като агенти нямат право да работят в образователни институции, включително детски градини, университети, определени министерства.
Всички тези учители, които Възраждане преди време им се заканиха и им пускаха адресите, нали си спомняте, които се опълчиха на онзи закон, който всъщност забранява нещо, което така или иначе е забранено, но се ползва просто за да допълнително да се нагнетява разделението в обществото, за хомосексуалната пропаганда в училищата, ли как го бяха нарекли, при положение, че пропагандата по дефиниция е забранена в училищата. Та, това ще спомогне на Възраждане да се разправят с всеки учител, който си позволи по някакъв начин да им противоречи.
В американския закон липсва такава забрана. По отношение на глобите спрямо агенти, които не се регистрират, българският законопроект се доближава до американските текстове. В Русия директно заличават юридическите лица и не конкретизират какво се случва с физическите. Твърдението на Костадин Костадинов, че законопроектът за чуждестранните агенти е почти идентичен с американския, не отговаря на истината. Законопроектът следва по-скоро духа на руския закон.
Абсолютно, и желанието им е да започнат репресии над гражданското общество. Друго нещо, което го няма тук, примерно, е, че трябва според този закон, ако ви обявят за агенти, трябва абсолютно всяка година да ви проверяват финансовото състояние и да се отчитате до стотинка. Трябва да може да кажете къде сте си купили дъвки общо взето. Това е примерно в Русия. Тотална форма на репресия. И сега, защо цялото това нещо е повече от обезпокоително? След 2-часови дебати, циркове, боеве, типичните вече изключително нагли изказвания от Възраждане, обиди, заплахи, използване на език на омразата, след като тия хора вече си позволиха да нахуят в кметството в Варна, в кабинета на кмета на Варна, след като штурмуваха театри и какво ли не, преустановяваха прожекции на филми. Ще видите след малко как един от депутатите след гласуването се държи с Боби Ваклинов, как му взима микрофона. Тоест, случаите на изнагляване и на безпардонно поведение стават все по-притеснителни, без абсолютно никаква реакция. Сега ще ви покажа какво беше гласуването на този закон. И след това по-обезпокоителната част, гласуването при втората точка, предложението на ДПС ново начало. Чакай първо да пуснем малко от сблъсъците. Ето тук, след едно изказване на Костадин Костадинов, Иво Мирчев налетя на бой. И това поведение на депутатите няма как да не се отрази на средностатистическият почитател на Възраждане, който ще започне да изнаглява, и то се случва вече, и в реалния живот.
Доказахме преди малко, че лъжците трябва да бъдат постоянно оборвани. Нека да кажем още веднъж. Това, което беше казано току-що от лицето Божанков, е лъжа, повторена между другото много пъти от техните медии. Американските медии, които както видяхме...
А това, което е казано, че жената на Костадин Костадинов, бившата, е кандидатствала и е взимала пари по някакъв грант, свързан с Lidl, което не е лъжа, но този човек е като Ивелин Михайлов, също патологичен лъжец. Той не спира да лъже и за него фактите нямат абсолютно никакво значение, колкото и очевидно да му ги забиеш в лицето.
В тях са изсипани близо 1 милиард, а може би и повече, защото тези 1 милиард лева, които са изсипани официално. Не официално колко пари са дадени, за да се подкупват журналисти, да се подкупват продуценти на сутрешни блокове, за да може примерно едни и същи втръснали до Бога мутри от ПП да бъде обикалят от сутрин до вечер във всички национални телевизии.
Самия факт да твърдиш, че са изсипани милиарди на някакви хора да сеят пропаганда в телевизиите в подкрепа на ППДБ, е меко казано смешен, при положение, че в телевизиите, ако има някаква пропаганда и в медиите, и в сайтовете, то тя е за Делян Пеевски и Бойко Борисов, и не знам дали тук има някой човек с 2 грама критична мисъл, на когото да не му е ясно това нещо.
Те са една маргинална софийска коалиция от 3 маргинални политически партии, които нямаше да имат кмет на Варна, ако не бяха купили няколко хиляди гласа от Максуда, ако не бяха купили гласове, включително и в други градове. Пейков не се обажда и пак си пиян. Така, и това, което искам да кажа всъщност е, когато се повтаря една и съща лъжа по Гьобелсов принцип, както правят модерните фашисти, последователите на Хитлер в този парламент, ППДБ, розовите фашисти, еничерската фашистка шайка, когато се повтарят едни и същи лъжи, те няма да станат истини. Това, което беше казано, беше лъжа. И това всичкото, което ние го казваме, е истина. И колкото и да вика Пейков, няма да стане по-трезвен, няма да стане по-нормален и няма да стане по-малко приятен. Напротив, хубаво е, между другото, всичко това, което се случва в парламента, защото то показва истински облик на хората, които тук претендират да са представители на демократичната общност. Това е истински облик. Една пропаднала шайка, която е готова на всичко само и само да получи някой долар, която е готова на всичко, за да продаде България, която е майкопродавска, която е отцерогателска, която е ничерска, която трябва да бъде заличена от политическата карта на България и която ще бъде заличена, защото ППДБ е тумор, който ние от Възраждане ще изрежем.
И никой не реагира. Нали, а след това Иво Мирчев отиде там и направи някакъв селски, то даже нямаше и бой, не знам как да го определя. Но на практика почти нито една партия, като изключим ППДБ, не са казали нещо против езика на Възраждане. Много, много рядко се случва и според мен това не е случайно. И сега ще видите... Ето тук кадри от...
Обявявам 15 минути почивка. Моля квесторите за възстановяване на реда в залата.
И след това стигаме до гласуването. Това са резултатите от гласуването за чуждестранните агенти. Предложението на Възраждане. Така. И забележете резултатите сега. Една бърза справчица. За предложението на Възраждане 38 депутати, 34 от тяхната партия и 4 от БСП. Против ГЕРБ 53, ППДБ 31, общо 28 също от ДПС Ново начало. И останалите партии, забележете, те се въздържат. Въздържали се. Как може да се въздържаш на нещо толкова очевидно, че е против интересите на свободно мислещите хора в тази страна. 7 депутати от ГЕРБ също се въздържали. Въздържали се от БСП, които за мен е повече от очевидно, че по ключови гласувания са пропутинска партия. 4 за, 6 въздържали се. ДПС, 7 въздържали се. ИТН, всичките се въздържат. МЕЧ, всичките се въздържат. Като сложим, че тук ДПС е Ново начало са против, а както знаем това е евроатлантика в кавички Пеевски, според мен не е много трудно рязко да се обърнат и в някакъв момент да станат за, при положение, че втората точка от дневния ред в сряда е именно гласуването за комисията за така наречените соросоиди, за дейността на Сорос в България. Каквото и да означава това, нали? Аз съм убеден, че сега в коментарите, ако питаш някой кой е Сорос и какво е общото му с България, едва ли някой ще може да се обоснове. Възраждане е ясно. ГЕРБ, съдейки по изказванията на евроатлантика в кавички Борисов, също много лесно могат да се обърнат. Тея партии ИТН, другото ДПС, МЕЧ са ясни. Партията на Евелин Михайлов мисля, че също е ясна по този въпрос. Така че на практика този закон е супер възможно след още известно време да се приеме. На фона на това, че в момента има огромни протести в Сърбия, в Грузия, в Словакия, най-вероятно още ги е шубе, но следващия път може да не го приеме, да не го предложи Възраждане, а да го предложи примерно ИТН, да кажат, че са променили тук-там е нещо и вече ще бъде за доброто на България. И ще го гласуват. Така че, моя съвет към всички трезво мислещи и разумни хора е да следите тази тема, защото е от ключово значение за това дали депутатите и една сбирщина национални предатели искат да ни пратят в орбитата на Путин отново. И второто гласуване е повече от показателно. След това започват дебатите по предложението на ДПС ново начало, дали да има комисия за Сорос. Няколко изказвания ще пусна. И като доказателство, че явно още не е узрял момента да бъде прието нещо такова, но пък в същото време е важно за определен кръг хора тази тема да присъства в публичното пространство и така да се насъсква обществото срещу лошия Сорос и лошите медии, които получават някакво финансиране от грантове, което между другото е абсолютно публично описано и може би антикорупционния фонд също е много лоша за България. Този чуждестранен агент, който разкри някой от изключително проблематичните, меко казано, схеми в българското общество. Това, което се случва с Пепи Еврото, с 8-те джуджета, с нотариуса. Всички тия неща до голяма степен идват от антикорупционния фонд, които също получават финансиране от чуждестранни фондации. Но най-вероятно, като ги махнем, ще виждаме тия разследвания в къде? В Поглед Инфо или в Свободен глас, в истинските медии, които няма никакво задкулисие там. И забележете сега доказателството, че тази тема не е озряла. Когато идва момента да се гласува дали да бъде сформирана комисия за Сорос, вижте Възраждане как се изнизват от залата.
На господин Халил Летифов, на неговата реплика, че интереса на България не е частният интерес на кръга Капитал, Прокопиев и всички присъдружни организации, които се обогатиха от това влияние. Благодаря.
Благодаря ви, господин Цонев. Други колеги желаещи да се изкажат?
Ето ги тук вече. Костадинката тук казва, напусни моето момче. Айде, време.
Не виждам, закривам разискванията.
И те...
Колеги, преминаваме към гласуване на проекта
И Възраждане ги няма и понеже те излизат от залата, тъй като не гласуват за, такава комисия не се сформира. Ето това са крайните резултати. 61 за да има такава комисия, да разследваща Сорос, 79 против, въздържали се 39. И забележете кои са за, ИТН, МЕЧ, БСП, като тук 7 пак са въздържали се, ДПС е ново начало и против ГЕРБ и ППДБ. И пак казвам, според мен не е много трудно тези хора изведнъж да решат, че подкрепят закона за чуждестранните агенти. Границата не е много далеч. Една-две козметични поправки в проекто закона и изведнъж ще имаме на практика 6-7 партии, които ще подкрепят превръщането ни в диктатура. Така че, ако си мислите, че тия неща са конспирация, помислете отново. ИТН започват след това Тошко и Станислав Балабанов да громят Възраждане, че са се изнизали. Тяхното обяснение е било, че по-важно е за чуждестранните агенти, щом не гласувахте за това и ние няма ви гласуваме тъпата комисия. Но Станислав Балабанов, забележете това изказване. Той се бори за избирателите на Възраждане.
Услугата, която направиха към служителите на Сорос в България, именно по-голямата част от Продължаваме промяната Демократична България, понеже теми на Възраждане като опозиция, нали, винаги хващат се за нещо, използват някаква кукичка, за да държат в изкуствена будна кома техните избиратели. Беше свързано с еврозоната, скоро няма да могат да умуват по този казус. Беше свързано с COVID, COVID отдавна няма. Сега се чудим с какво да ги се свържим, обаче ни няма в залата. Така че към избирателите на Възраждане мога да им пожелая да помислят трезво, практично и да видят кой всъщност иска да има такава комисия, кой всъщност е готов да разследва всички факти и обстоятелства по отношение влиянието на Сорос в България. Тази формация се казва Има такъв народ, така че, уважаеми избиратели на Възраждане, хубаво е да сте на страната на управляващите, за да имате смисъл. Благодаря ви. Заповядайте в Има такъв народ.
Значи, Станислав Балабанов и Има такъв народ ще защитят интересите на избирателите на Възраждане, които са против еврото, които са за закона за чуждестранните агенти, които ще громят соросоидите. Всичко, което трябва да знаем за Станислав Балабанов и Има такъв народ, с когото аз може би помните, че лятото разговарях, когато беше комисията за исторически парк, го видях в парламента, имахме там един разговор, той се съгласи да участва. След това, тъй като на практика аз не го поканих, защото се съсредоточих в правенето на филма, а и честно казано тогава много-много не се знаеше дали ще има правителство или не, но сега, докато пуснете този подкаст, докато го гледате вие, ще му пиша едно съобщение в Viber за другата седмица да го поканя да гостува в най-великия подкаст, защото ми е прелюбопитно какво мисли по много теми и да се надяваме, че особено сега, когато Има такъв народ е във властта, неговото мнение е много ценно и ще даде повече информация за това какви намерения имат тези хора. Така че ще го поканя отново и се надявам да приеме моята покана. Преди да видим за Грузия нещата, които се случват, отново да напомня, гледайте това видео. Грузия воюва срещу Русия, като днес ще ви пусна някъде около 40 минути последната информация от последните няколко седмици какво се случва на протестите. Първо обаче да видим Бойко Борисов, който също изведнъж припозна соросоидите като основен негов враг. За това го били критикували, защото получавали милиони и за само за два дни мнението му пак се преобърна на 180 градуса.
Помните ли? Ако не го помните, извадете си записите, ще си го припомните, защото не искате да помните. Всъщност сте много паметливи, но не искате. И може би тези дни, като излизат тези стотици милиони, които са раздавани за определен тип меди, ми подсказва защо през цялото време са били срещу ГЕРБ. Ти реч, независимостта на медиите, поне в банкер, този, който плаща, той поръчва музиката.
Който дава парите на медиите, той поръчва музиката. Бърт изкараха една публикация как пари от Америка за България за медии, които критикуват Шиши и Мечо за периода 2021-2024 са 2,8 милиона лева, а пари от държавни и общински организации за медии, които хвалят Шиши и Мечо са 72 милиона близо. И тук е интересно, значи, дали това, то вече не е интересно, защото след това самия Борисов в следващите си изказвания призна, че по този начин с пари от Европа за медии са ползвани да бъдат купувани и на практика да се следва определена линия. Примерно радиото на Иляна Беновска е получавала стотици хиляди левове, ако не се лъжа, от държавата по такива държавни проекти. Иляна Беновска беше много интересно конвъртната от един от критиците на Борисов до една от най-услужливите медии на Шиши на Бойко. Години наред. Оная с ябълката, знаете я. Аз си спомням 2009 година, когато работех в Канал 3 по времената на Сашо Диков и тогава мисля, че се раздаваха първите пари на продуцентски компании по европрограми и Сашо Диков се оплакваше, че пари за Канал 3 винаги няма и техните проекти винаги бяха неодобрявани, но една голяма част от телевизиите и дори от частните продуценти получиха милиони, за да си купят оборудване и за какво ли още не. Примерно по това време огромна власт имаше предаването «Нека говорят», да речем, по BTV. Комиците, все предавания продуцирани от Евтим Милошев, където комиците ходеха редовно по митинги на ГЕРБ да забавляват. И не само, и на други политически партии. В тия предавания властта имаше много удобни гостувания. Така че сега разбираме, че всъщност всички тези неща не са особено случайни. Нека да чуем на следващия ден Бойко Борисов какво каза за медиите.
Държавната дотация към партиите е в пъти по-малка от грантовете, които са получили определени медии.
Трябва да се спрат тези гранти.
Така че ми разбира се, че трябва да се спрат или да се знае, както в момента се разбира, чии интереси се обслужват. Вчера това го говорих, мисля, че когато проверих колко получават примерно партиите като субсидии, са много по-малки, а заплатите в
тези медии са по-големи от тези на депутатите.
И откъде знаете какви са депутатите?
Еми...
Това е човека, който обикновено ядосва доста често Бойко Борисов в, в парламента. Даже работеше на едно място и го уволниха след няколко такива пиперливи въпроси към Борисов и сега мисля, че работи в Клуб Зет. Лъчезар, забравих му фамилията.
Имам познати журналисти и ми казват. Така че, примерно и с Антон Хикимян съм говорил. Да.
Но той не е работил за такава медия. Айде, те там взимат грантове.
Ами не ги знам какво взимат, но заплатите са им много хубави.
Защо си
тръгнат? Много пъти по-големи, отколкото на министрите.
Бойко Борисов твърди, че журналистите взимали много пъти по-големи високи заплати, отколкото на министрите. Няма такава наглост. Първо, че журналистите в частните медии могат да взимат такава заплата, каквато им дадат. И това не е работа на Бай Бойко да казва какви са им заплатите. Второ, че те работят това да бъдат журналисти. Между другото, заплатите на министрите, доколкото ми е известно, са около 10 000 лева някъде. Колко журналисти взимат над 10 000 лева? Много пъти при това. Тони Хикемян, сигурно. Този толкова честен журналист, който от шеф на новините на BTV и направил някои от най-култовите интервюта с Бай Бойко, като как са внуците, нали, такива остри въпроси, стана кандидат за ГЕРБ. Тук в това интервю намеси Полина Паунова, която е в момента журналист от Капитал. Впоследствие тя публикува един статус, че от 10 години се опитва да интервюра Бойко Борисов, ама той се не дава интервюта. И на следващия ден Бойко Борисов вметна, че ще отиде там, т.е. ще даде интервю. И сега чакаме да видим дали Бай Бойко ще даде интервю за Полина Паунова, нещо, което съм склонен да вярвам, че ще се отметне за пореден път, защото още на следващия ден, след това изказване, преди два дни, грантовете не бяха толкова лоши.
Всички до едно са давали пари, които са по европейски програми за българските медии, както и за рекламни кампании, които касаят Европейския съюз, както сега има пари за еврото. Така че всички сме го правили и то е бяло, официално и точно. По време на служебното правителство са сключили такъв договор за кампания, която да допринесе за това, което и вие помните, които бяхте с мен в Белия дом. Президента Тръмп обеща, че България ще получи правото, както всички други европейски държави, да пътуват българските граждани без визи.
Така че да, когато правителството дава пари на медиите, тогава няма лошо, но когато фондации дават пари, тогава е лошо, при положение, че е супер публично и при положение, че правителството е дало в пъти повече пари на определени медии. В повечето случаи все едни и същи. И ето го до какво води това, което се случва в парламента, извън парламента. Боби Ваклинов, след като миналата седмица Хамид му каза, че е изрод, да изчезва и така нататък, това вече е депутат на Възраждане, който на влизане в парламента, ето какво се случва.
А сега е време за рубриката Без имунитет и новата ми безмилостна схватка с депутатите. Гледайте!
Е, много тъжно. И от петия път не се прие закона за чуждите агенти. Много ли тъжно? Много ли тъжно? Що ме буташ, бе? Това се види. Що ме буташ, бе? Що ме буташ?
Може ли да влезем?
Що ме буташ?
Да влезем? Да, може да влезем.
Много сте свикнали да скачате на боя нещо.
Може да влезем, да.
Чужди агент, вика, дръжте чужди агент. Що ме...
Няма такива наглеци, разбирате ли? Нещата са изключително притеснителни вече. Просто тея нещастници, взема микрофона.
Това е положението, уважаеми зрители. Само две седмици след като Хамид...
И какво е продължението на тази история? Репортерката на Евроком след това пита Костадин Костадинов: абе, ало, защо взехте микрофона на Боби Ваклинов? И минава и депутата, който му взе микрофона, не му знам името. Нека да видим какво казва Костадинов.
Как ще коментирате поведението на Даниел Карадов? Изблъскал е Боби Ваклинов и му е взел микрофона отвън.
Сериозно ли?
Да, сериозно. Да.
Сериозно? Това... Пак ли е права провокация?
Да, можете ли да кажете защо сте взели микрофона на господин Ваклинов?
Ма пак ли е права провокация, господин?
Да, разбира се, господин Ваклинов всеки петък се държи изключително невъзпитано, провокативно и...
Възраждане говорят за лошо възпитание, бе, човек. Вие представяте ли си какви наглеци и нахалници са тия хора?
Не допуска да влезем, стоеше на входа, пречим да...
Не го пускали да влезат. И той му взел микрофона. Малко като фана нещо направо откачам, честно ти казвам.
Нямате ли наистина смисъл? Трябва ли според вас журналистите да правят?
И ето го нагляра, който никога не отговаря на въпросите, а почва точно като Ивелин Михайлов. От едно кутило са и тия двамата. Место сега да отговори на въпросите, почва той да задава въпроси.
Провокация.
Чакайте малко, трябва ли народни
трябва ли журналисти да правят провокация?
Работа на журналисти.
Ти трябва да отговаряш на въпроси, не да задаваш въпроси, е наглец.
Те да задават въпроси, които понякога може да се не
обявят. А ние не можем да задаваме въпроси, така ли?
Може да задавате въпроси, но не може да им взимате микрофоните.
А трябва ли народните представители?
До тук отговори ли на един въпрос? Не. Естествено, долния нахалник.
Кой ви е блъскал? Някой вас блъскал ли ви?
Трябва ли? Не, питам ви, чакайте. Питам ви. Одобрявате ли провокациите?
Да или не?
И тоя бастун седи преглъща отстрани.
Одобрявате ли провокация?
Какво значи провокация? Обяснете ми, неудобен въпрос.
Не. Неудобен въпрос е, не е провокация. Да отидеш да блъскаш някой обаче, да го псуваш и да го обиждаш.
Блъска ли го е? Точно все едно слушам инвеститорите на исторически парк, дето идват в Варна преди прожекцията. Идват 8 човека с телефони, казват подпиши тук, вземи тия документи и след това пускат оплакване в прокуратурата, че съм се държал хулигански, без да има нищо вярно. Същите доносници и наглеци. Едно към едно. Тия са едно към едно. Колкото и да не се харесват в момента.
Ще провокация.
Кой ви е блъскал?
Питам ви, одобрявате ли провокацията?
Не одобрявам. Кой ви е блъскал? Кой ви е псувал?
Всеки петък поведението, господин Ваклинов, е недопустимо невъзпитано.
Какво?
Не ни позволява да се движим по пътя си към входа.
Не му позволява, бе. Този, след като му влезе срамо, в момента, в който му зададе въпрос. Майка ви нагла и...
Той ви гони с
криза. Не, застава на пътя ни, застава на пътя ни, застава и се държи невъзпитано. Държи се невъзпитано.
Чакайте малко, вие сте едно, това е кражба.
Ако вие не позволяте да се движа, ще взема и ваше, не мога да го взема, нали? Вие се държите възпитано.
Това е кражба.
Трябва да се държим възпитано.
Вземате микрофон на журналист,
заглушавате. Ако има престъпление, ако има кражба, това има съответните органи.
Да се оплаче на органите, разбирате ли? На органите. Нагляра по това време вече е взел микрофона на човека, който това му е работа.
Не ви ли е удобно това, което правите? И говорите постоянно за суросоиди и какво ли още не. Искате да палите хора, също така вашият лидер говори.
И какво си мислите, че ще стане, ако тия наглеци прокарат този закон и имат някаква по-голяма власт? Какво си мислите, че ще стане, бе? Какво си мислите, че при положение в момента се държат така? Не свършват до тук нещата с микрофона обаче. Това е статус на Божидар Божанов, който разказва какво се е случило. Днес депутат от Възраждане прибрал микрофона на Боби Ваклинов. После Боби Ваклинов се оплакал на наш депутат Манол Пейков, който влиза в парламента, че микрофонът му трябва, а и не е никак евтин. Манол дойде да предаде. А тъй като не исках да правим панери от трибуната и да казваме Възраждане крадат микрофони, звъннах на Петър Петров, за да ги помоля да върнат микрофона, а ако не искат те да ми го дадат, а аз да го върна. Дадоха ми го, върнах го. Но след това Възраждане направили 15-минутно видео, в което се развива теорията как ние от ДБ пращаме Боби Ваклинов да тормози депутати, защото явно бил наш човек, щом ни се бил обадил да му върне микрофона. Аз нямам телефон на Боби Ваклинов, камо ли да му давам разпореждания, но Възраждане за пореден път показват, че дори битовата комуникация с тях се използва превратно в опит за докарване на някой друг глас. Казано по-просто, долните лъжци след това правят 15-минутно видео, пак да говорят кой какъв продажник е, от кого е купен, кой е суросоид и кой не. Крайният резултат е, то ще се види в коментарите на това видео. Те, които съм оставил, защото аз ги махам, тия нещастници, дето нямат 2 грама критично мислене. 2 грама. Междувременно забравих да напомня да си купите билет за документалния филм за КТБ. Може би тук е добър момент. Това ще бъде най-големия проект, по който ще работя. 817 души са ме финансирали вече. Нещастници, които ще питате кой ми плаща. Ето кой ми плаща. За няма и 2 месеца са събрани 36 800 лева. Нещастници. Така че, ако искате да подкрепите независимата и свободна журналистика, може да си купите билет. Може и да станете мембъри на канала на Любомир Жечев, тъй като тук в най-великия подкаст също имам пуснат мембършип, но до следващата седмица ще го спра. Просто няма смисъл да имам мембъри на двете места. Повече съдържание ще получават само и единствено мембърите на този канал, за да не качваме ние същи неща по два пъти. Така че ако сте мембъри в момента на най-великия подкаст и искате да продължите да бъдете мембъри, станете мембъри на Любомир Жечев, тъй като до следващата събота ще си спра мембършипа на най-великия подкаст. В момента има най-малко хора. Така че ако искате се прехвърлете, ако искате... Не. Специално даже още в понеделник или вторник ще направя една плейлиста, в която ще качвам видеа, свързани с КТБ, преди да излезе филма. Те ще бъдат достъпни само и единствено за мембарите. Така че ето тук отивате и ставате мембърче. Сега от тук до края на подкаста гледайте какво се случва в Грузия в последните дни. Това е нещо като продължение на видеото, което качих в канала на Любомир Жечев. Съветвам ви наистина да го гледате, защото ако някой ден тези хора се осмелят да приемат закона за чуждестранните агенти, първо, че аз ще бъда един от първите хора, които ще отидат да протестират срещу това нещо, защото вярвам, че това е стъпка към диктатура, а аз в диктатура и авторитарна държава не желая да живея, предвид факта, че така или иначе вече ни е овладяна до голяма степен съдебната система от Шиши и от Боку, но за петио еврото ще говорим в друг брой и това, което се случва или по-скоро не се случва около него. Така че гледайте тези неща, защото според мен са изключително важни. В Грузия протестите и репресиите над протестиращите започват след като през миналата година приемат именно закона за чуждестранните агенти, който е едно към едно с проруския закон на Възраждане. Много сходства има. Така че гледайте. Това е продължението на видеото за Грузия, в което ще ви покажа всички интервюта, които направихме там. Направих, защото бях сам. Както тези на площада, на булеварда, така и тези с Марика Микиашвили. Пресконференцията, на която бях, няма да я пускаме цялата, тъй като не мисля, че има смисъл. Много неща се случиха от тогава в Грузия. Аз от време на време следя нещата в Twitter и всъщност в първата част на този подкаст, да го наречем, ще ви покажа основно от профила на въпросната Марика Микиашвили, защото тя наистина публикува по 20 пъти на ден, без да преувеличавам апдейти какво се случва. Така че от декември насам ще ви пусна някои от нещата, които не намериха място във видеото, а те наистина са много. Вече близо 70 дни грузинците протестират, така че набързо ще ви покажа, за да се убедите колко още по-скандални са нещата, извън това, което показах във видеото. Може би ме изненадва, а може би не трябва, че някои от коментарите, които има под видеото, са някои от най-абсурдните неща бяха това са само чужденци. Там ето отново САЩ готви Майдан. Тотални глупости, които се говорят и за Украина през 2014 година и когато отидох и го видях на живо това нещо. Още по-абсурдно звучи всичко това, написано от думите на Бай Иван, докато седи на дивана от тях. Но това е положението. Започваме сега с 7 декември. Това е датата, която и аз бях там. Покажи направо тук от файла, няма проблем. Тук сме си наши хора, както се казва. Някои от тези твитове, ще ги наричам, защото иначе не знам как трябва да се казва, публикации от текст, ги показвах и във видеото. Това е журналистката, която е пребита от така наречените титушки. Аз във видеото много-много не разказах, затова не знам колко стана ясно, но титушки се наричат ето такива хора, маскирани, които обикалят из улиците на Грузия, които са грузинци в повечето случаи по народност, но имат много тесни връзки с Чечня. И от хората, които са там на място и се интересуват и следят тези процеси, знаят, че те са свързани много близко с руското правителство. Ето това е една такава титушка, които пребиват тук репортера на едната опозиционна телевизия. Имаше едно видео, в което същия ден от 7 вечерта местното население ги разпознава, някои от тях вече ги знаят кои са и ги конфронтира и един от хората изкара пистолет. Сега ще ви го намеря и това. Ето тук ги конфронтират. И оп! Единия вади пистолет, за да може да се измъкнат. А този с брадата е ММА боец. И доказателството защо много хора твърдят, че са плащани от правителството тези, за да пребиват хората, ами защото са си дупе и гащи с полицаите. Ето тук отново видео, което ако някой се нуждае от доказателство, че титушките си сътрудничат с полицията, това е сграда на опозицията, която е била штурмувана от титушките и след това... Ето тук са полицейските коли. Ето ги тия. Които по никакъв начин нищо не правят. Те на практика са едно с полицаите. Те са си заедно, партийка. И това в момента е ежедневие в Грузия. Такива маскирани хора, които пребиват протестиращи, журналисти и вършат мръсната работа на терен. Ето това е отново 7-8 декември, когато са разбрали къде има титушки и протестиращите се самоорганизират и отиват там, крещейки слава на Грузия. С други думи, не се страхуват от директна конфронтация грузинците, а това са титушките, което това е мега скандално, човек. Това е, мисля, че предния ден преди да дойда. Тук това е една от сградата на опозицията. Влизат, това са хора, които трябва да се борят да участват в парламента. И влизат някакви маскирани 20-тина и ги пребиват. Гледай за какви ритници става въпрос. Тук е още един пост. След като граждани са накарали на сила едва ли не полицая да направи нещо, той какво прави срещу титушката? Нищо, разбира се. Няколко титушки.
Полиция, Акариян. Акариян е гарбия, полиция! Акариян!
Тук предполагам, че му вика, тая направи нещо е мангал. Тук що пребиха хората.
Акариян, ама ти! Полиция, разслаби, модиче!
И полицая, естествено, бездейства. Нататък нещата стават много по-скандални, повярвайте ми, защото след първите две седмици, когато полицията пребива доста протестиращи, арестува ги, има след това няколко седмици период на успокоение и започват по друг начин да притискат и заплашват протестиращите, защото всъщност виждат, че когато проявяват насилие, ефектът е обратен. Все повече хора излизат. Затова започват да им образуват малко по малко криминални дела и поединично да ги сплашват. Разбирайки кой е бил на протестите, увеличават изключително много глобите за носене на маски и иземат фойерверки, иземат пепър спрейове из магазините. В същото време това е докато използват сълзотворен газ и, нали, всички такива средства, не просто да разпръснат тълпата, а да им навредят. От друга страна, каквото могат като стоки и продукти, го изземат, за да не могат да се защитят по никакъв начин. Фойерверките също е ясно. Увеличават глобата за някой, ако е на протеста с маска, до 2 средни заплати. Ето тук още титушки. Това е от 16 декември публикацийка. Директно взимат някой човек от метрото. Вижте ги какви са нахалници. Опитват се да измъкнат от метрото човек, да го изкарат навън и да го пребият. Хората ги принуждават да напуснат метрото. Това се казва в поста на Марика. 28 декември, малко вървим напред, след това ще се връщаме. Това е някакъв бивш такъв служител на полицията, Special Forces Operation Planning, който напуска поста си и впоследствие се налага и да напусне и страната. Взема някакво убежище в щатите и той казва няколко скандални неща, че всъщност потвърждава това, което е публична тайна, че полицията стои зад и по-конкретно ето този човек, Кира Кли, не знам си какъв, който е санкциониран по закона Магницки, ако не се лъжа, че правителството стои зад пребиването на протестиращи и плаща на такива хора, които видяхме преди малко. Тук той казва, в страна, в която справедливостта не може да бъде осигурена, напускам заедно с семейството си, за да предпазя децата си, заплашване с убийство, защото всъщност разкрива тази информация, че насилието не се случва без одобрението на правителството. Казва също, че Бидзина Иванишвили разпорежда и дава заповеди на министъра на МВР, на тяхното си МВР там. Тук е отново статистиката за това колко хора са арестувани, като за тези си свои думи човека е заплашван с убийство и напуска страната. Яко. Има спекулации дали армията подкрепя тези действия на правителството или всъщност в известна степен ги саботира. Това е малко преди нова година, за пръв път, нали, една от спекулациите, че за пръв път на някакво честване, не някакво честване, всъщност по време на инаугурацията на новия президент, назначен от правителството, след като сменят законите в Грузия, президента вместо да се избира с избори, правителството го избира и за пръв път нямало в чест на президента такъв парад на армията, така че това според някои е доказателство, че те подкрепят стария президент, определената от абсолютно всички като президента на хората и всъщност легитимния президент. Ето тази жена, Зурабашвили. Да, тук има плакат в нейна чест, но след малко ще видим и нея. Тук е любопитен факт, съм изкарал, ама явно съм забравил линка. През 2021, когато телевизионен оператор отразява прайда на Тбилиси, го пребиват и няколко дни по-късно той умира. Готини неща. Ето това е Зурабашвили сред протестиращите. Радва се на огромно одобрение от хората, но въпреки това, това, което ми направи впечатление и на пресконференцията на опозицията и въобще, протестите в Грузия, което наблюдавам и в Сърбия, не са овладени, така да се каже, от нито една опозиционна партия. Всъщност хората сами се самоорганизират. Няма като тук някой да е изкарал микрофоните, уредбите и да се опитва да яхне общественото недоволство. Напротив, просто хората сами са там. Няма някаква партия, която да стои за тях. Да, всички подкрепят естествено това, които са от опозицията искат проевропейско бъдеще, но в основата са хората, не политическите партии. Това е друга, според мен, много голяма разлика. То не че скоро има от протести в България. Ето тук пак как арестуват момиче. Това момиче с червеното яке е арестувана и от края на декември та до днес започват все повече протестиращи да получават някои от тях криминални обвинения и да получават осъдителни присъди. И това е всъщност доказателството, че Грузия се превръща все повече в Беларус и за това свободата там е под много сериозна заплаха. Не е просто да влязат в Европейския съюз, а да се превърнат наистина като някаква притурка на Русия. От друга страна, много чести сцени са сцени като тази. Някакво шоу-програма, която дори не е задължително да е в столицата Тбилиси. Ето това, например, е в друг град. Тен 32 от протеста. Тук съм си отбелязал яка снимка, нека да видим защо е яка, не си спомням. Да. Аз също го видях това, къде е този графит. в интервюто с Лео, с който ме свързаха тук, тъй като преди да отида, поснах в Twitter един статус, дали Марика ще ми обърне внимание. Впоследствие други българи ме препратиха към нея, ми направиха връзка. Също така ми предложиха да интервюирам и други хора, един от които беше това момче, което е част от видеото. Та така се стигна до това интервю. Принципно интервюто с Марика трябваше да бъде не онлайн, а трябваше да бъде на място там, но беше доста болна и така и не успяхме да се видим и впоследствие направихме разговора една седмица, може би по-късно, по Zoom. Не можахме да се видим наживо. А това е глобата за носене на маски, което ви споменах и преди малко, че два пъти стои средната работна заплата. Все едно отиваш на протест и имаш някаква маска или шал. При положение, че е супер студено, това е другото, което много не става ясно от видеото. Наистина е адски студ там. Аз бях облечен с такъв чорапогашник, с такава термоблуза, пак като клинче от тия, някои ходят на фитнес с тях. Отделно още две блузи отгоре. Яке, шапка, ръкавици и стоях часове наред, но от време на време се прибирах, примерно да си заредя батерията, да си свърля материала и така нататък, докато голяма част от хората са плътно там. И това е, ме е яд, че по някакъв начин не можах да го пресъздам във видеото, че адски студ. Адски студ, наистина тия хора 70 дни поред да кесиш по 5-6 часа след 7:30 вечерта до 1-2 през нощта, е меко казано подвиг, че не се отказват. Това е още едно от доказателството, че няма как тия хора да са платени. Смисъл, то даже е толкова абсурдно да твърдя, че може да платиш на стотици хиляди хора да протестират всеки ден, че няма на къде. Десетки хиляди всеки ден със сигурност, общо като брой. Не знам колко стотин хиляди са минали през площадите, може би над 1 000 000. Общо, поне 1-2 пъти са отишли на протест. Друг абсурден коментар, който видях, е, ма това да се съберат 200 000 души за страна, която е 3 милиона, нищо не е. Къде са другите 2 милиона и половина от населението? Вие представяте ли си колко тъп трябва да си, за да кажеш такова нещо? Първо, че няма как да отидат в един ден 2 милиона души да протестират. Второ, че във всеки един град, айде не във всеки, но в десетки от градовете на Грузия има протести. Въпреки огромните глоби и забраните за маски и това, че навсякъде на практика се слагат вече и камери в Грузия, хората продължават да нарушават и да се опълчват на нелепите им заповеди и закони, които се променят в часове, буквално има все по-репресивни мерки. Това е Сукдиди, първия град, който демонстративно нарушава новия диктаторски закон да са забранени фойерверките. Друг пък човек отива не с маска, а с балон. Така че на практика не носи маска, но продължава да не могат да видят кой е. Доста забавно, признавам си. Тук ще пусна малко от един репортаж на BBC от 31 декември, тъй като следващите кадри пък са от протестите в Грузия на 31 декември. Прави анкета човека с хора от Москва, какво си пожелават за новата година. 7 минути е цялото, ама ще пуснем няколко. About where their country is going and what they're hoping for in
2025. Какво бы мир был? Самое главное у меня.
Скажите, как вы думаете, вот как достичь вот этого мира? Как?
Иска мир, как может да се постигне мира?
Надеюсь, что война закончится. Это самое главное.
Да. Меня беспокоит только то, что на новогодний стол поставить. Больше проблем нет.
Да.
Тази пък жена се притеснява само какво ще сложи на трапезата на
нова.
Со мне на работу.
Чтобы кончилась война. И мы победили.
Да свърши войната и те да победят.
Как сделать так, чтобы закончилась
война? Главное, чтобы мы победили.
Най-важното е да победят.
А вот когда мы победим, она закончится.
Когато победят, войната ще свърши.
И что такое победа?
Победа? Когда все сдохнут, которые не нужны люди.
Когато тези ненужни хора умрат.
А ненужные люди это кто?
А те, которые хотят, чтобы война продолжалась.
Тези, които искали войната да продължи. Добре ли?
А, когато някой каже, ние сме против Путин, ама те руснаците там, няма проблеми с тях. Не съм много убеден в това, честно казано. Със сигурност има много хора като тази. Има и нормални хора, които са против Путин и управлението му. Но когато в момента има толкова много пропаганда там, че става като Северна Корея. Всеки източник на информация се заглушава от малък. Ти пускат някакви военни маршове. Нали, тия сме ги показвали назад в подкаста. 5-6 годишни деца как си играят и цитират и пеят военни песни. Не са добре.
А это кто хочет это?
Это те, которые там далеко.
Где?
Не в России.
Путину доверяем. Но надо больше заниматься экономикой страны. Как американский президент сказал, вот здесь у нас очень много, как сказать, малообеспеченных, в том числе и я. У меня пенсия 14 тысяч.
Пенсията ми е 137 долара. Това е в Москва. Добре ли?
14.
14, да?
Да.
А как вы же проживаете на 14?
Вот так. Нет, сын помогает.
Преживявате. Сына ми помага и работа.
Приходится работать. А мне 74 года.
Река на 70.
А кем работаете?
Я работаю курьером по доставке документов.
Курьер, ну да.
Я бы нужен работать. Почему? Потому что в этом плане не я один такой. Очень много таких людей. Ну, ситуация такая сложная. Работать приходится.
Самое главное, чтобы СВО закончилось. И все. И все это забылось, и чтобы все помирились, и чтобы все остались живы.
Най-главното е да свърши специалната военна операция и пак да се сприятели. Да, бе, как точно ще стане да влезеш и да избиваш хиляди хора и извинявай, и отутре пак сте си приятели.
Вот это самое главное для меня, по крайней мере, желание в новом году. Потому что вот эта нервотрепка уже и непонимание вообще, что происходит, что будет дальше, как это все разрешится, это как бы повышает уровень тревоги. Мы...
Нервите са и опънати, какво ще стане, какво
как бы, ну, как сказать, мы доверяем нашему главнокомандующему, да, то есть, и он...
Вярват на главнокомандващия.
Принимает какие-то решения, соответственно, он за нас их принимает. Соответственно, как бы мы тоже несем какую-то коллективную ответственность за то, что происходит.
Я думаю, надо сесть разумным людям за круглый стол переговоров, ну и обсудить, договориться. Другого варианта нету. Только через общение человек может достичь чего-то разумного.
Разумни хора да седнат и да се разберат нещо разумно, казва той.
Оружием ничего не поможет.
Добре, спираме тук с това интервю. Връщаме се на нова година и на нещата в Грузия. Опъват някаква огромна маса, която е традиция там, да се събират долу-горе като тук, предполагам, семейството и да слагат различни ястия или ястия там, както му е ударението. Така че това го правят на булевард Руставели. Виждате каква огромна маса са опънали. И ето, хората продължават протестите и на нова година. Хиляди хора всъщност протестират и изразяват позицията си и в полунощ на 31 декември, като след това са си прибрали буклуците, виждаме от този пост. Това е видео, може да добиете представа, докато се приготвя масата, трапезата. А това е отиват на протест в метрото. Друго, което е направила местната власт е, за разлика от минали години, когато на нова година метрото било с удължено работно време, тук го спрели, затворило рано-рано, за да може по-малко хора да отидат да протестират. Не знам доколко се усеща, но беше супер въздействащо желанието за борба на тези хора. Поне аз така го усетих в трите дни, които бях бил там. Дори бих казал зареждащо. Освен отрезвяващо, поучително. Та, това е в нощта на 31 срещу 1 декември. А, ето това е пък президента, който също минава. Да вземе една баничка. А, ето това забравих да пусна. Това беше доста забавно. В дискотеките вече не минава хората, които все пак се забавляват и имат някакъв нощен живот, колкото и да били намалели партитата, но където има парти някакво, не минавало без обиди на правителството. Било много вулгарно, но сега или иначе ние разбираме, така че няма проблеми. Нека тук още едно такова нещо, където тълпата... не знам дали това може да бъде съкрушено с репресии, ама предполагам, че ще разберем скоро време. Надявам се, че не. А това е бившият външен министър на Литва. Тук виждаме един негов отказ, който е отговор на някои европейци, такива бюрократи, които обикновено, когато има такива неща, случващи се в Европа, много често ги пренебрегват, както видяхме и в Украина, и не взимат ясна позиция. И всъщност той дава пример, че ако когато Литва е защитавала своята независимост от Москва и са послушали западните сили, които са им казали да замразят временно борбата, то тогава най-вероятно Литва все още щеше да бъде под съветска власт. А не, всъщност по-сериозно. Казва, че ако ги били послушали, нашата страна най-вероятно нямаше да съществува днес. Понякога борбата е единственият начин да победиш, казва човек. We have been asked. Да, нещо го преразказаха, не го пуснахме. Нищо.
To put a moratorium to our independence. Because people were so afraid of what will happen if this actually, you know, comes, you know, becomes a new reality.
Ето, помолени са да сложат мораториум на независимостта, която са обявили.
And you know, we basically didn't listen. We said, look, this is the only thing that we can do, right?
И те просто не се слушали. Казахме, това е единственото, което можем да направим.
Find independence, reclaim it back. This fact is not very often remembered. That if we would have listened to the voices of our Western friends, it's very likely that we would see Soviet Union in some form or the other still under the boot of Moscow and Kremlin.
Така че това не се помни, но добре да се напомня явно, казва този човек, че ако бяхме послушали нашите западни приятели, най-вероятно все още щеше да има под някаква форма Съветски съюз, под бутуша на Русия. А ние се връщаме на Грузия с новината, че тази виолистка... Ето тая симпатична жена, както виждате, талантлива. Тя също е арестувана. Учител и виолист. Защо е арестувана? Защото е протестирала. А тук някои доказателства, че правителството вече по никакъв начин не крие тяхното нежелание да бъдат част от западния свят. Това е така наречения министър-председател на Грузия, който е предприел стъпки за сближаване с Иран. И тук са дадени примери за това. През юли 2024 година е присъствал на инаугурацията на иранския президент. Ето, това е грузинския премиер, точно до лидера на Хамас. И тук надолу са дадени още примери за това, че всъщност Грузия е станала все по-зависима от Иран, което е едно от доказателствата за предателството прямо желанията на грузинското общество. Същото нещо се случва и с Китай. Ето това е настоящият президент, така да се каже. Един от двамата президенти на Грузия. Футболиста, който има средно образование. А това е протест в друг град. В Батуми, един от другите големи градове. Януари 8. И малко по малко отиваме към нещо, което е мега скандално. След малко ще ви го покажа. Арестувана е една от шефките на малкото опозиционни телевизии. Тя и до ден днешен е в затвора. Защо? Ще видите. Има едни много любопитни сблъсъци, когато група протестиращи разбират, че грузински съдии имат банкет. И ще видите как заобикалят ресторанта и какво се случва. Както може би се досещате, ексцеси. Това пък е пост, че този човек е бил задържан и заплашен с побои, изнасилване и всички други хубави неща в затвора, защото е отказал да лъже свидетелства срещу някои от членовете на опозицията. И не просто е отказал, а е заявил, че се е опитал да бъде принуден да го направи. Ето го тук в ареста, разбира се, къде е другаде. Бил е пребит, заплашван с изнасилване и че ще бъде заровен жив. Все още отказва да обвини и да лъже свидетелства спрямо опозиционните лидери. Това е една от съдийките, която е решила 11 от протестиращите да останат в ареста. Тук се казва, че им е отказано правото на честен процес, защото вместо да бъдат разгледани мярките им един по един, те са разгледани на куп и тя решава, оп, не, остават всичките. Така че за нея от вас, които се чудят как какво ще стане след като, ако приемем аз, със сигурност ще бъда един от хората, които много сериозно ще протестират срещу това, ако някога тръгне да се случва отново и да има някакъв реален шанс това да се случи, да се приеме този така наречен руски закон, който няма нищо общо с американския закон, а едно към едно с руския закон и не случайно се предлага от партия Възраждане. Та следващите стъпки са това. Арести, криминални дела, пребивания и така. Тук любопитно как възрастна жена подкрепя протестиращите от прозореца си. Доста силен кадър. А тук просто без някаква причина е арестуван още някакъв човек. След малко ще видите от вчера или от оня ден един бял бус, в който се вкарват протестиращи, за да се пребият, докато са на място, на площада. И в момента в Грузия е пълно с такива бели бусове, отзад такива товарни, които се ползват от полицията точно за това. Още един арест тук. Това е в Батуми, или Батуми, не знам къде е ударението на този по-малкия град. 45-ти ден. Напрежението отново се покачва. 10 протестиращи са арестувани. Междувременно в Кутаси все още не се подчиняват на закона за забраната на фойерверки. Което, разбира се, води до нови арести. А това са плакати на местни студенти, които са издигнали някакъв голям банер, че Грузия е завладяна и имената на някои от арестуваните по време на протестите. Кадри от още един арестуван, който е задържан по административни обвинения. Някои... Това е една от формите на репресии, яко глоби, това означава административни обвинения, но при някои границата с административните наказания е много тънка и минава вече в криминални обвинения, което значи затвор. И ето, че стигаме до 12 януари, когато се случва банкетът на някой от грузинските съдии в ресторант в Батуми. Мисля, че там се случват нещата, които са забелязани обаче от протестиращи. Нека да видим част от атмосферата. Тук средни пръсти, вътре хората. Малко ми напомня на онези култови кадри пред ресторант България, януари 97, ако не сте ги гледали. И трябва повечето от вас да са ги гледали, ама все пак. Как навънка хората са мега изнервани, вътре тия празнуват. Но става още по-скандално. Тук започвате първо интересното. 96-та е всъщност тия кадри. Малко трябва да пуснем за онези от вас, ако случайно има някой, който не ги е гледал. Тук това са жълтите павета. Шан Виденовата зима, декември 96-та. Гледай каква суфра. Отвън как гледат хората. Той в момента мисля, че не работи този ресторант. С едни огромни прозорци. И вътре елита на нацията Тодор Колев прави предаване.
Виждате, уважаеми телевизионни зрители, хората се спират да гледат тези чудесни така маси, при които още няма никой. Те сигурно си мислят, че аз черпя. Не.
Банкет на Мути груп.
Съжалявам, че не мога и тях да ги почерпя, но какво да правим? Сега вие знаете така, кой колкото може и докъдето може да се простира. Това е положението.
Така, и вътре веждичката. Слави Трифонов е тука. Батето. Сума ти народ. Ето тук е много силен кадър. Директно с вилицата от прасето. С мобифона.
Днес цените на свинското се покачиха с още 30% и килограм кайма достигна 1060 лева.
Да, и ето го байти Илия.
Връчена награда.
Мултака на републиката. Така както и да е, това е друга история. Ние се връщаме на ресторанта в Грузия. Ето малко още атмосфера. Любопитното става, когато някаква част от въпросните съдии се опитват да излязат от ресторанта. Не може да стане. Тук още влизат. Тук се опитват да влязат тия. Някакво как? Как влизаш без да ти пука, особено при положение, че има няколко стотин души ще станат след малко отвън. Даже може би няколко хиляди. В момента са десетки все още. Тук пък какво става, когато тази жена се опитва да излезе? Среща се с любовта на народа. Това пък е храната, която е трябвало, кетеринга, който е трябвало да влезе за празнуващите, но уви, отвън протестиращите не са пуснали буса и остават без кетеринг. Ето тук от другъга от тая жена, която не може да тръгне. Това е малко по-късно, когато друг вече е тъмно. Този се опитва да напусне, вече е залят с нещо и, както се досещате, полицията започва да приижда. И това води до нови сблъсъци. Важното е, че това не му пука. Едно-две яйца, ще го преживее човека. Напуска. А тук вече се почват арестите на хората, които са отпред. Побоя вече над хората. Нещата започват лека по лека да ескалират. Айде, този е вътре. Ще го оправят вътре. В бучето с тъмни стъкла. Тук задържат дори един от лидерите на опозиционните партии. Хелен Коштария. Това са кадри от нейния арест. Истински полицай. Ето го. Служител на реда. Още кадри от ареста, които по-скоро предхождат ареста. Тук нещо се разправя с полицията. Сложила си ръката на рамото на единия полицай и арестувана. Я да видим. А, да. Лепи му Мисля, че тръгна да му лепи лепенка, защото всъщност заради залепен стикер е арестувана шефката на една от опозиционните телевизии в ареста и вече няколко седмици е в арест. Има криминални обвинения срещу нея, тя е на гладна стачка, но сега ще стигнем и до там. И в знак на протести на солидарност, след това много хора лепят стикери в нейна подкрепа, след като тя е арестувана. Ето па той е отчаян опит да влезе вътре от задната врата. Друг съдия. Ах, ти жалката история, брат. Значи в Тбилиси е цялото това нещо. Ето тук пак как някой се опитва да влезе. Това е още е свето. Влизай, влизай. Так му ще режим шунката. Кво ще пиш? Шампанско или директно на нещо по-твърдо? А в вечерта, в която стават пререканията, полицията минала през някои от фитнесите там наоколо, не знам какво са търсили, но вътре трениращите ги посрещат с скандирания «Вие сте роби, слейвс». Нямаме кадри, тук имаме само снимка. А това е шефа на полицията в Батуми, който псува, ето това е въпросната жена, която е арестувана и е в ареста. Нет газети се казва телевизията, тя е фаундър и CEO. Телевизия ли беше или вестник, не съм сигурен. А, да, Батуми, е това е телевизията, но тя просто има две медии явно. И шефа на полицията я псува. Заклевам се, ще те арестувам. Под криминален там някакъв си закон. Ще чукам нейната майка, общо взето. Ето, тук я отвеждат, като... Сега в аванс това, което мога да ви кажа, видях от преди няколко дни, че въпросната шефка на телевизията е гладна стачка вече няколко седмици. Има огромен обществен натиск да я освободят и много голяма подкрепа. А последно са били принудили да се извини на този човек, който освен всичко останало я е наплю, а освен че е псувал, и тя е казала, че се опитват да й отнемат достоинството, нещо, което тя няма да направи, че няма да се извини на човека, който я е плюл в лицето. И тя после му е ударила шамар, мисля, и затова я арестуват. Трябва да проверя, да факт чекна, но мисля, че беше такъв случай. Фаундър беше арестувана, докато демонстративно залепя плакати, които са против някакъв си там закон. И долу-горе от този момент нататък започва нова вълна от арести в Грузия, която продължава и в момента. Няма да мине само с криминални дела, това продължава също. И в знак на протест след това, тъй като шефката на телевизията е арестувана за залепен стикер, след това други протестиращи излизат и в солидарност лепят също стикери, да дойдат да ги арестуват и тях. Тук кадри от 14 януари, когато на студентите, които са окупирали няколко университета, в същото време полицията прави всичко възможно да не получат никакви провизии и да напуснат университета, но инициативни граждани да заобикалят там, където чакат охраната. Има вътре охрана и те по-общо взето саботират техния протест, но тук група граждани им фърля провизии през прозореца, докато няма охрана и полиция, която да ги спре. Но изключително така будни студенти, и те са, както в Сърбия, в основата на това да изявят своята позиция и да се борят за това, в което вярват, именно повече свободи. Тук това са част от завивките и другите неща, които не са им позволили да бъдат вкарани. Това е един от университетите отвътре, тук вода, спални чували и така нататък. Не знам дали скоро ще видим такава инициатива и някакъв бунт от нашинските студенти. Ето това са отново кадри отвътре. След като режимът излиза със съобщение, че планира да задържи всички университети, които студенти, които протестират. И семействата на протестиращите също са заплашени. Тук хора, чието предци са екзекутирани по време на съветската ера, се събират да протестират срещу Русия на практика и руското правителство и разказват историята си.
Today the families and the descendants of the people whose ancestors were purged during the Soviet regime, especially in the 1930s during the Great Terror. I am one of them.
По време на големия терор през 30-те години семействата на всички тия дисиденти са тук на протест, когато заедно с много други и в земите на Украина, знаете, за големия глад, с който са убивани и е правено всичко възможно по съветско време да намалят популацията на тези населения. А през 30-те години е имало буквално квота да убият от определени народи, да убият определена бройка. Съветския съюз, този уникален режим.
My grandmother's uncle was executed in 1938. Many thousands of others were executed or exiled. We're just commemorating that, but also we're joining...
Тук хората си разказват историята, а ето това е въпросната шефка на телевизията, която няколко дни по-късно за пръв път влиза в съда и тя влиза с книгата How to Stand Up to a Dictator на грузински. Малко след това става ясно, че я грози затвор до 7 години и съдията разпорежда да бъде оставена в ареста там под някаква мярка за, не знам, неотклонение или какво се води, задържане под стража. Защо? Защото едва ли не е заплаха за обществото. Това бяха част от аргументите на съдийките там на съдията. Тук журналисти, които се канят да протестират и да излъчват от студиото, да направят някаква такава програма в знак на протест, докато се случва това, полицията влиза вътре и отново прави всичко възможно, за не знам дали ги беше арестувала или беше просто забранила. Тук журналист от тази телевизия, в която е арестувана CEO-то на телевизията, казва, че ще в ефир ще приготвят някаква такава протестна програма, но минути по-късно влиза полицията и насила я изкарва от студиото. Това е абсолютно нормални неща. Ето, това е по време на ефир, докато обясняват какво се е случило и как се е арестували, полицията си влиза да им забрани да говорят. Това е съдийката, която е разпоредила да бъде оставена в ареста, като е отказана вода, туалетна, всички тези неща, които се правят за човек, който е залепил стикер и е изразил някакъв протест срещу правителството. Ето тук с хора, които подкрепят нейното и изискват нейното освобождаване. Това е вече 21 януари, не знам къде, около седмица, 10 дни след случващото се. Тя започва гладна стачка, CEO-то на телевизията. Тук пък още един от лидерите на опозицията е с счупен нос и в безсъзнание, след като е нападнат в един от хотелите. Тук това е кръв. Готини неща. Нападнат е от член на грузинска мечта. Това е управляващата партия. Явно този човек. Добре. На 15 януари част от бизнесите за пръв път обявяват също стачка, която ще продължи 3 часа. Наричат я предупреждаваща стачка и различни бизнеси излизат в знак на подкрепа. Тоест и през деня вече започват протести. Ето още кадри от това. TBC Bank, централата на TBC Bank и участниците в стачката схващат се за ръце и... Ето и колко човека са. Това е от същия ден. Семейства на някои от затворниците се събират там и протестират. Тук бележки, че са в стачка и че няма да работи обекта. Ето тук още кадри. И за да разведрим малко, отново тези титушки, платените от режима гангстери, мутри, как да ги наричаме, не знам. Когато се прави тази стачка на бизнесите, някои от тях минават, за да пребият протестиращите.
Ой,
Ето го, той с бухалка. Що да не щупиш стъклото? Правилно. Тук вече е минало пререканието. Титушките тук са пребили служител на Карфур. Това се казва в тая статийка. Ето тук отново новина с повече информация за нападателя. Режима не е успял да идентифицира и да арестува някой от агресивните хора с бейсболни бухалки. Наистина, много е трудно, предполагам, след като сумати и хора са ги снимали посред бял ден. Трудно е да разбереш кой е този човек. Вярвам, че няма как. Опитахме, брат, ама не мога го намерим. Много бърз, истински професионалист. Като разследващите убийствата през 90-те и в началото на 2000-те в България. Те бяха истински професионалисти. Влезли човек, 6 човека с калашници в хотел Славия, оставили 500 гилзи, сумати хора ги видели, колата видели, взели отпечатък, но те бяха истински професионалисти, нямаше как да ги фанем. Окей, брат, нямаше как, наистина. Тук какво може да разкриете, ако това не можете? Бах ти има умниците, бъд. Тук друг поглед как пребива този човек от Карфур. Ами, готини неща. А това е журналиста, който го пуснах за малко и в видеото, който е наистина мега скандално. TV Формула е тази най-опозиционната телевизия, която хората гледат, но все по-вероятно е да изчезнат парите за нейното финансиране и да не може да продължи да се издържа, защото когато цялата власт е срещу теб, готини неща стават в Грузия, както виждате, истински купон. А тук какво става? Титушките... Тук атакуват представители на коалицията. Един от тях запла... О, да, човек! Виж какъв камък хвърли! Майко, бях го забрал това. Паве хвърли, бе, човек! От 2 метра хвърли паве. Естествено, нито един от тия хора, които са десетки буквално такива, видя, имат десетки, нито един от тях не е арестуван, намерен, полицията по някакъв начин да, е, да има възмездие за тия. Няма, брат. Ей го пак. Гледай камъка само. Виж какъв камък, бе. От метър и половина има още... Гледай колко човека има. Тук отзад жена, мъж, още един. Е, пак ти има умниците, бат. Е, пах ти, кретените, направо нямам думи. Тук, по време на някакъв друг малък протест, хората са арестувани всичките до един, защото са с маски. Ето тук са с маски, хората демонстративно са с маски и полицията ги арестува. Айде, оп! Айде в ареста! Айде бързо! Та, моя съвет към вас е да така по някакъв начин да се събудите от тези кадри и да си помислите какво би могло да се случи в България и дали въобще ни касае. Защото това, което каза Марика, аз съм изключително съгласен с, че не е толкова трудно. По някакъв начин гледаме на всички тия неща като, то тук няма как да стане, бе. Това какво ни бърка нас? Ами, точно два закона ти трябват. И тези репресии след това могат да започнат да бъдат официализирани. И вече малко след това големи глоби, забрана за протест, забрана за маски, оп, криминално деяние, ако си в, ако си в затвора. Дори валутния борд, който копейките до голяма степен цитират като условие да не влезем в Европейския съюз. Ние сега, нали, сега сме вързани с еврото. Какво ни е толкова? Точно едно гласуване в парламента и вече не сме във валутния борд от утре. Гласуват 121 човека и оп, няма валутен борд. И оттам нататък, 96-та година, вижте какво става и буквално няколко закона и иди я оправи после нещата. И ще се чуеш, о, ма как стана. А това е 19 годишен протестиращ, който е осъден на 5 години затвор. На 5 години, ето момчето, защото нещо е направил. Не знам какво е направил. Може да е стрелял с пиратки, кой знае. Но със сигурност е изключително справедлива присъда. И набързо ще отворим профила да видим от последните дни какво се случва, преди да ви пусна нещата, които аз записах, защото 70-ти ден близо вече, 68-ми ден ще бъде тази вечер на протестите, или 69-ти, и това е от 3 минути статус, че продължават да изискват това, че след 28 ноември, когато правителството рязко казва, че ще отложи присъединяването на Грузия за временно до 2028 година, като временно няма да приемем еврото или временно нещо друго ще направим, но спокойно после ще оправим нещата, искат нови избори и така, нека да видим, оп, тук още едно, полицай срещу журналист, ето, добре ли е? Публика, това е другата по-голяма такава опозиционна медия. Ето, тук както... Той сигурно я милва. Сигурно я гали полицая. Вижте го, истински полицай. С маски до ушите. Ако искате, може да търсите в X Terror in Georgia или да намерите профила на Марика. През нейния профил може да откриете още други профили, които тя ретуитва и които също споделят много информация, така че ако имате половин един час, разгледайте да видите какво става, но нещата са повече от притеснителни. Аз ще си хвърлям по едно око, така да се каже, защото вече се чувствам близък с тяхната кауза, след като прекарах 3 дни. От тук нататък ще видите, ако сте мембари на канала, пълните интервюта, които направих от площад Руставели и от интервюто ми с Марика и с Лео студента, който е и учи в Тбилиси. Така че станете мембари, за да ги гледате. А ако не искате, ще се видим следващия път. Айде, чао!